آٹھواں باب پربھو یسو رو 4000 منکھانا باٹی کھواون اواں ڈنا میں ایک واری بھرے گھنا منکھ پربھو یسو کڈے آ بھیڑا ہویا اواں کڈے کھاوڑے خارو کئی بھی کونی ہتو یہ خارو پربھو یسو آپے چیلا نا ہیلو کر کہو منا یہ منکھا ماتھے ترس آوی کیونکہ تین ڈنا کا میں بھیڑائے ان کڈے کھاوڑے خارو کئی کونی بچو جے ہوں ایاں نا بوکھا گھرے ملا تو ایاں نہیں ہوئے کہ مارگ میں ج کھیر جاوے کیونکہ ایاں میں خاں کئی گھنا اڑگے خاں آئیڑا ہے تو چیلا کہو یہ ویران جگہ میں کوئی ایاں منکھا رکھارو اترے باٹے کیت خاں لے آوے پربھو یسو پوچھو تھاں کڈے کترے باٹے ہے اواں بڑتی ڈینی خات تو پربھو یسو منکھا نہ دھرتی ماتھے بیکھن حکم ڈینو پچھے اوے او خات باٹے لے رہے ایشور شکر کرو پچھے باٹے توڑ توڑ چیلا نہ ڈیتو گیو ان او خارے منکھا رے آگے راکتا گیا اواں کڈے کئی چھوٹے مچھے بھی ہتے پربھو یسو اواں رے خارو وی ایشور خاں برکت مانگی ان چیلا نہ کہو اے وی منکھا رے آگے راکھو جڈے خارے جنا رج باٹی کھا لینے تو چیلا بچوڑے ٹکڑا را خات ٹوکڑا بھریا باٹی کھاون آلا کوئی 4000 منکھ ہتا پچھے پربھو یسو منکھا نہ بیر کریا ان آپ اوے گھڑی آپ چیلا بھیڑو بیڑی میں بےخرو دل منوتا رے علاقے دکھا بو ہو گیو فریسیاں رو پربھو یسو نہ آزماون اوت کئی فریسی پربھو یسو کڈے آیا ان اوے کا تکرار کرن لاگا اواں ازماون ڈے خارو کہو ماں نہ کوئی اڑو نشان بتا جکے کھا ٹھا لاگے کہ توں ایک کام ایشوری طرف کرئی تو پربھو یسو نکھکارو بھار رو کہو یہ زمانے را منک کیا نشان جوڑ چاہی ہوں تھا نہ خچ کہیں کہ ایاں نہ کوئی نشان کونی بتایا جاوے پچھے او اواں نہ اوت چھوڑ رو آپرے چیلا بھیڑو بیڑی میں بیٹھو ان جھیل دے پار بو ہو گیو پربھو یسو رو فریسیاں ان ہیرودیس بادشاہ خاں خبردار کرن جاوتے بیڑا چیلا آپ بھیڑی باٹی لیون بھول گیا تا ان بیڑی میں اواں کڈے چھڑی ہیک چ باٹی ہتی پربھو یسو اواں نہ حکم ڈینو فریسیاں ان ہیرودیس رے خمیر خاں ہوشیار رہیا تو چیلا آپت میں تکرار کرن لاگا اوے آپا نہ یہ خرویاں کہو کہ آپا باٹی کونی لایا پربھو یسو نے ٹھا لاگی کہ او کی کہیوا یہ خروے کہو تھے آپت میں کیا تکرار کرے وا کہ ماں کڈے باٹے کونی کہ تھا نہ حالی تک ٹھا کونی ان کونی کھمجا کہ تھارو من کاٹھو ہو گیو تھارے آنکھے تو ہے پن تھے جوتا کونی ان تھارا کان تو ہے پن تھے کھنتا کونی کہ تھا نہ یاد کونی کہ جدے میں پانچ باٹے توڑ رہے 5000 منکھا نے کھوائے ہتے تو تھا بچوڑے ٹکڑا را کترا ٹکڑا بھرا تا وہ بڑتی ڈینی بارے پربھو یسو بھڑے پوچھو جدے میں خات باٹے توڑ رہے 4000 منکھا نے کھوائے ہتے وہ گھڑی تھا بچوڑے ٹکڑا را کترا ٹوکرا بھریا تا وہ بڑتی ڈینی خات پربھو یسو کہو کتھے حالی تک کئی کونی کھمجا پربھو یسو رو ہے کہ اندھے نہ بھلا کرن پچھے پربھو یسو انورے چیلا بیت سدا شہر میں پگا اوت کئی منک ہے کہ اندھے نہ پربھو یسو کڈے لے آیا انویر منت کر کہن لاگا یہ اندھے نہ ہاتھ لگا بھلا کروں تو پربھو یسو اندھے نہ ہاتھ خاں ڈھال شہر خاں باہر لے گیو ان اوے آپرو تھوک اندھیرے آنکھیاں ماتھے لگایو ان آپرا ہاتھ اوے ماتھے راکھیا پچھے اوے پوچھو کہ تھنا کئی لکھی جائی وہ اوے خامو جو ان کہو ہوں منکھا نہ بیوتا تو جوخ گئی پن او منا بنا آڑی کر لکھی جائی وا پچھے پربھو یسو بھڑے اوے رے آنکھیاں ماتھے آپرا ہاتھ راکھیا تو اوے غور خاں ڈٹھو ان اوے ری دید بھلا ہو گئی پچھے او صاف صاف جوون لاگو پچھے پربھو یسو وے نہ کہو توں یہ شہر میں پاچھو نہیں جائے پن خدھو آپرے گھرے جائے پترس رو منش پتر یعنی پربھو یسو رے بارے میں گواہی دیون جدے پربھو یسو کیسریا فلپی شہر رے علاقے دکھا جاوتو وہ تو مارگ میں اوے آپرے چیلا خاں پوچھو منک مارے بارے میں کی کہی کہ ہوں کوڑا اواں بڑتی ڈنی کئی منک کہی کہ تھے پویتر سنان ڈیون آڑے یوہنا رے روپ میں آیا ہو کئی منک کہی کہ تھے ایلیا ہو جو کو آون آڑو ہتو ان کئی منک کہی کہ ایشور خنیخو ڈیون آڑا مائی کھا کوئی ہو پربھو یسو اواں کھا پوچھو پن تھے مارے بارے میں کی کہی کہ ہوں کوڑا یہ تے شمعون پترس بڑتی ڈنی تھے مسیح ہو پچھے پربھو یسو اواں حکم ڈنو تھے مارے بارے میں کئی نہ نہیں کھنایا پربھو یسو رو آپری موت رے بارے میں کھناو پچھے پربھو یسو آپرے چیلا نا کھاو لاگو اے ضروری ہے کہ منش پتر گھنا ڈو کھکھنے ان یہودی رہنما ایشور موٹا پجاری ان شاستر جانن آ उवे ना नी मने अन मार नाखे पण तीजे दिन ओ भळे जीवतो हो जावे। प्रभु यीशु आपरे बारे में ए बात चेला ना साफ साफ खुणा देने तो पतरस उवे ना हेके पाखे ले गयो अन दड़को दे कहो एढ़े बात नहीं करू। ये ते प्रभु यीशु आपरे चेला लिखा पाछल फोर डिठो अन पतरस ने दड़को दे कहो ओ शैतान मारे आंख्या रे आगे खटाल जा क्योंकि थारो ए ख्याल ईश्वर की तरफ कोनी पण इंसान रोए। प्रभु यीशु रो चेलो बनाने शर्त पछे प्रभु यीशु मिनखा अन आपरे चेला ना कढे हेलो कर कहो जे कोई मारे लारे बेहण चावे तो पेहलो आपरी मर्जी ना छोड़े अन मारे खारू आपरी खोली उखणे यानी दुख तकलीफ बर्दाश्त करे अन आपरी जान देवाने खारू तैयार होवे पछे जी ओ मारे लारे बेख गए। क्योंकि जको भी आपरी ये जिंदगी ना बचावण की कोशिश करके ओ वे अमर जीवन ना गुमाखे पण जको कोई मारे खारू अन मारे बारे में खुशी री खबर खारू आपरी ये जिंदगी ना गुमाखे उवे ना जे अमर जीवन लाभ खे। जे कहीं ना पूरी दुनिया लाभ जावे पण ओ आपरी जिंदगी गुमावे तो उवे ना ये रो की फायदो। इंसान कहीं भी देरो आपरी जिंदगी पाछी कोनी ले सकदो। ये जमाने रा मिनक ईश्वर खां बेवफाई करन आला अन पापी है अन जे कोई इया में रेवते मैं खां अन मारे बाता खां खरमीज खे तो जडे मनुष्य पुत्र आपरे बाप अन पवित्र फरिश्ता भेड़ो पूरी शान खां आखे तो उवे दिन ओ भी उवे खां खरमाखे